9ปีแห่งความทรงจำ The Last of US เกมเก่าที่คุณหลงรักเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปรวดเร็วเสมอเหมือนเกมที่เราเคยหลงรักอย่างซีรีส์ The Last of Us เกมที่ทำให้ผู้เล่นทั่วโลกรู้สึกอบอุ่นหัวใจกับการเดินทางของชายหญิงคู่หนึ่งที่คนหนึ่งขาดความรักกับอีกคนที่หอยหาความสิ่งที่สูญเสียมาเจอกันทั้งคู่จึงลงเอยด้วยความรักแบบพ่อลูกที่ทั้งคู่ก็ยินดีรับมันแบบไม่มีเงื่อนไขที่จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็ผ่านมากว่า9ปีแล้วแต่ความรู้สึกเหล่านั้นยังคงอยู่ซึ่งตลอดทั้งเกมที่เราได้เล่นนั้นไม่ได้ให้เราเจอความรักที่สวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคความผิดพลาดการสูญเสียที่ไม่มีวันหวนคืนแต่สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงด้วยดีแบบที่คนเล่นเกมทุกคนคาดหวังจนเมื่อวันที่14มิถุนายนทางทีมงานหมาซน Naughty Dog ก็เอาเกมภาคนี้มารีเมคใหม่ในชื่อ The Last of Us Part 2ซึ่งเป็นวันครบรอบ9ปีของเกมนี้พอดีเรามาย้อนดูสิ่งต่างๆที่น่าสนใจในเกมนี้กันว่ามีอะไรน่าจดจำบ้างเตรียมอุปกรณ์เดินทางให้พร้อมและมาออกเดินทางไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นเกม The Last of Us เริ่มต้นเรื่องแรกสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหรือเคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาก่อนเกม The Last of Us คือเกมแอคชั่นในโลกอนาคตที่ล่มสลายเพราะเชื้อไวรัสเห็ดที่เปลี่ยนคนให้เป็นซอมบี้ที่นอกจากซอมบี้แล้วเรายังต้องต่อสู้กับผู้รอดชีวิตคนอื่นที่เป็นโจรที่ปล้นฆ่านักเดินทางตัวเกมจึงเน้นไปที่การลอบเร้นแอบเพื่อกำจัดหรือหนีศัตรูผ่านการเดินทางของนักขนของเถื่อนโจเอลมิลเลอร์และเอลลี่ไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะเธอโดนซอมบี้กัดแต่ไม่ติดเชื้อจึงต้องนำตัวเอลลี่มาทดลองเพื่อนำเชื้อมาสร้างเป็นยาต่อต้านไวรัสหัวเห็ดเพื่อช่วยโลกใบนี้การเดินทางข้ามประเทศของคน2คนที่ต่างขาดสิ่งเดียวกันได้มาเจอกันโดยเนื้อสาระสำคัญของเกมนี้คือชีวิตต้องดำเนินต่อไปซึ่งการเอาชีวิตรอดในโลกล่มสลายคือการสำรวจทุกอย่างในฉากเพื่อรวบรวมเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาวุธเพื่อความอยู่รอดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้ที่บอกเลยว่าคุณต้องหลงรักทั้งตัวเกมรูปแบบการเล่นตัวละครและเนื้อเรื่องอย่างแน่นอนความรักและความผูกพันคือสิ่งที่เกมต้องการสื่อความรักและความผูกพันถ้าใครที่ติดตามซีรีส์เกม The Last of Us ทั้ง2ภาคมาจะทราบทันทีว่าทั้ง2เกมนี้จะมีเนื้อหาหลักๆบอกกับคนเล่นอย่างชัดเจนว่าภาคนี้จะเนื้อหาหลักจะเกี่ยวกับอะไรอย่างใน The Last of Us ภาคแรกจะเกี่ยวกับการเติมเต็มความรักและความเข้าใจขณะที่ภาค2ของซีรีส์จะเป็นความโกรธเกลียดชังการแก้แค้นและความว่างเปล่าซึ่งนั่นคือหัวใจหลักของเกมซีรีส์นี้ที่จะพาคุณจมดิ่งพร้อมกับความรู้สึกที่ถาโถมคนเล่นที่ในภาคแรกคุณจะได้รับความรักความผูกพันของโจเอลและเอลลี่ที่ต่างก็รักและต้องการกันและกันเพราะคนหนึ่งก็ขาดพ่อแม่อีกคนก็ขาดลูกสาวเมื่อทั้งคู่มาเจอกันทุกอย่างจึงลงตัวที่เหลือคือการให้คนเล่นอย่างเราช่วยให้ทั้งคู่ผ่านเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นนี้ไปให้ได้นั่นคือหัวใจของเกมภาคแรกนี้ที่บอกเลยว่าเมื่อเล่นจบคุณจะรู้สึกหลงรักเกมซีรีส์นี้เหมือนคนอื่นๆทั่วโลกและพอมาเล่นภาค2คุณก็จะรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจที่ตรงข้ามกับภาคแรกที่บอกเลยว่าทีมพัฒนาทำได้ยอดเยี่ยมในจุดนี้จริงๆจนมีคนให้ความนิยามว่า The Last of Us ภาคแรกคือความสวยงามบนโลกอันสมมติที่เราคิดไม่ถึงส่วนที่2คือการตอกย้ำให้เรายอมรับความเป็นจริงว่าโลกนี้มันแสนสมมติโหดร้ายและคุณต้องยอมรับมันให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นซีรีส์นี้เลยคุณจะได้สัมผัสทั้ง2อย่างนี้จากเกมทั้ง2ภาคอย่างที่เราได้บอกไปซึ่งสิบปากว่าจนทำให้คุณรู้เนื้อเรื่องเกมไปแล้วว่าเป็นอย่างไรก็ไม่เท่าลองเล่นเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันรู้สึกแบบนั้นจริงๆระบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์คราวนี้มาดูระบบหลักๆของเกม The Last of Us ที่นอกจากการแอบซ่อนเพื่อกำจัดศัตรูที่เป็นหัวใจหลักแล้วตัวเกมยังมีระบบช่วยเหลือผู้เล่นกับสิ่งที่เรียกว่าระบบช่วยฟังที่เมื่อโจเอลตั้งสมาธิเราจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเอ่ยเสียงได้เพื่อให้เรารู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแบบชัดเจนรูปประกอบด้านล่างซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะคิดว่าระบบดังกล่าวช่วยผู้เล่นมากเกินไปที่ก็คงพูดแบบนั้นไม่เต็มปากเท่าใดนักเพราะถึงตัวเราจะสามารถมองเห็นศัตรูทะลุกำแพงได้แต่ตัวศัตรูในเกมก็มีความฉลาดและแข็งแกร่งพอที่จะเรียกพวกหรือฆ่าเราตายในการโจมตีครั้งเดียวที่ถือว่าเท่าเทียมกับความสามารถที่เรามีหรือถ้าคุณต้องการความท้าทายสมจริงก็เล่นในความยากที่สูงขึ้นระบบช่วยฟังนี้จะถูกตัดออกไปแล้วคุณจะค้นพบความสนุกของการเอาชีวิตรอดที่ต้องใช้หูเราฟังสิ่งต่างๆรอบตัวของจริงและการต่อสู้ในเกมนี้ก็จะมีทั้งแบบใช้อาวุธจำพวกท่อนไม้ท่อนเหล็กที่สามารถเพิ่มค่าความรุนแรงได้นอกจากนี้ก็มีปืนแบบ ดต่างๆไปจนถึงหมัดธรรมดาก็สามารถจัดศัตรูบางประเภทได้ซึ่งผู้เล่นจะได้เรียนรู้ระบบทุกอย่างผ่านการเล่นที่เราจะรู้ด้วยสัญชาตญาณตัวเองว่าตอนนี้ควรสู้หนีหรือเขาลุยซึ่งหน้าเพราะไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ไม่มีผิดหรือถูกเกมจะสนแค่ว่าคุณรอดชีวิตมาได้ไหมเท่านั้นนั่นคือระบบเกมที่ The Last of Us มอบให้ผู้เล่นEgoและ Resident Evil 4มีอิทธิพลต่อการออกแบบเกม The Last of Us คราวนี้มาดูต้นแบบเกมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบเกม The Last of Us กันบ้างโดยเกมแรกนั้นคือเกมที่หลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง Resident Evil 4เกมแอคชั่นที่เปลี่ยนตัวเองจากเกมสยองขวัญมาเป็นเกมแอคชั่นที่ยังคงความหลอนสยองขวัญและความสนุกเอาไว้แบบครบถ้วนไม่มีขาดตกซึ่งถ้าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นสายลับมือหนึ่งที่ไปช่วยลูกสาวประธานาธิบดีที่ถูกผู้ก่อการร้ายจับซึ่งในหลายๆช่วงของเกมเราจะได้เจอกับตัวลูกสาวประธานาธิบดีและเดินทางไปด้วยกันนั่นจึงถือเป็นต้นแบบชั้นยอดให้กับทีมงานสร้าง The Last of Us ทั้งบรรยากาศของเกมระบบคู่หูที่เป็นสาวน้อยไปจนถึงระบบการควบคุมตัวละครที่ทีมงานหยิบมาเป็นต้นแบบส่วนอีกเกมอาจจะเป็นเกมเก่าหน่อยอย่าง ICO ที่เป็นเกมแอคชั่นแนวแก้ปริศนาที่เราจะได้รับบทเป็นเด็กชายมีเขาที่ต้องร่วมมือกับหญิงสาวแก้ปริศนาต่างๆในหอคอยที่เรากับ AI หญิงสาวต้องร่วมมือกันไขปริศนาที่แม้เกมเหลือLast of Us จะไม่ค่อยมีปริศนาให้แก้แต่เกม ICO ก็เด่นทางด้านเนื้อเรื่องที่ทำให้เราอินไปกับความสัมพันธ์ของ2ตัวละครได้อย่างไม่น่าเชื่อจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้ง2เกมนี้จะถูกนำมาเป็นต้นแบบให้เกม The Last of Us ใครที่ไม่เคยเล่น2เกมนี้โดยเฉพาะ ICO แนะนำเลยภาพยนตร์ที่ถูกยกเลิกก่อนจะเข้าสู่ซีรีส์หลังจากที่ปิดบังการมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับภาพของ2นักแสดงหลักในซีรีส์ The Last of Us ในที่สุดทาง HBO ก็ปล่อยภาพแรกของทั้งคู่ให้เราได้เห็นซึ่งเป็นภาพของโจเอลที่แสดงนำโดยเปโดรปาสคาลจากซีรีส์ The Mandalorian ส่วนสาวน้อยเอลลี่ก็ได้เบลล่ารามซีจากซีรีส์ Game of Thrones มารับบทซึ่งกว่าที่เราจะได้เห็นซีรีส์เป็นตัวเป็นตนอย่างในตอนนี้ตัวเกม The Last of Usก็เคยเกือบถูกเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วกับการกำกับของแซมเรมี่ในปี2015โดยมีนีลรักแมนในรักแมนเป็นคนเขียนบทแต่ทางโซนี่เห็นว่าตัวบทภาพยนตร์ไม่สามารถเอามาสร้างเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ดึงดูดผู้ชมได้บทภาพยนตร์ของเกม The Last of Us เหมาะเป็นภาพยนตร์อินดี้ขนาดเล็กเสียมากกว่าจนมาถึงเดือนมีนาคม2020ได้มีการประกาศการสร้างซีรีส์จากเกม The Last of Us ที่เราได้เห็นที่จนถึงตอนนี้ตัวซีรีส์ยังไม่มีกำหนดฉายแต่คาดว่าในอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นภาพตัวอย่างหรือกำหนดฉายอย่างแน่นอน The Last of Us Remake ความคาดหวังที่รอคอยของแฟนเกมจะเรียกว่าเป็นความหวังของแฟนๆก็คงพูดได้ไม่เต็มปากหรือจะพูดว่าไม่อยากได้ก็พูดได้ไม่เต็มเสียงเกี่ยวกับการรีเมคเกม The Last of Us ภาคแรกที่มีอายุเพียงแค่9ปีในตลาดซึ่งหลายคนก็เปรียบเทียบกราฟิกในฉบับรีมาสเตอร์กับฉบับรีเมคที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มากเมื่อเทียบกับ Final Fantasy VII Remake หรือ Resident Evil 2 Remake เพราะ2เกมนี้ใช้เวลาให้แฟนๆรอคอยมากว่า20ปีแต่สำหรับ The Last of Us มันดูเร็วไปที่จะเอามาทำใหม่ตอนนี้ในความคิดของใครหลายๆคนแต่ทางทีมพัฒนาก็สัญญาว่าเกมจะไม่ได้เปลี่ยนแค่กราฟิกอย่างเดียวแต่จะเปลี่ยนระบบการควบคุมให้คล่องตัวแบบที่ The Last of Us Part LL ทำได้รวมถึงการแก้ไขรูปแบบการเล่นเกมการควบคุมเพื่อรองรับคุณสมบัติฮาร์ดแวร์ต่างๆของ PlayStation 5เช่นเสียง 3D และการตอบสนองระบบสัมผัสแบบทริกเกอร์ของคอนโทรลเลอร์ Dual Sense เพื่อให้คนเล่นได้สัมผัสความสนุกที่มากขึ้นซึ่งสำหรับคนที่เคยเล่นฉบับเก่าหรือรีมาสเตอร์มาแล้วอาจจะลังเลว่าจะซื้อมาเล่นใหม่แต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาก่อนนี่คือประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาดแต่ต้องไปหาเครื่อง PlayStation 5ให้ได้ก่อนนะรอฉบับรีเมคหรือไปเล่นแบบรีมาสเตอร์สำหรับคนที่เคยเล่นเกมซีรีส์ The Last of Us มาแล้วคงจะมีคำตอบอยู่ในใจอย่างแน่นอนว่าตัวเองจะเล่นฉบับรีเมคไหมแต่สำหรับที่ยังเคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาก่อนอาจจะเกิดความลังเลโดยเฉพาะคนที่มีเครื่อง PlayStation 5อยู่ในบ้านและได้อ่านบทความนี้หรืออาจจะได้ดูตัวอย่างไปจนถึงเสียงเล่าอ้างถึงความสนุกเนื้อเรื่องดีงามจนอยากเล่นเราก็ขอแนะนำให้คุณไปหาฉบับรีมาสเตอร์ที่มีทั้งบน PlayStation 4และ5มาเล่นไปเลย ยพอเล่นจบแล้วก็ไปหา The Last of Us Part LL มาเล่นต่อเลยแล้วพอเกมฉบับรีเมคออกมาถึงตอนนั้นคุณจะรู้ตัวเองทันทีว่าจะยอมเสียเงินเพิ่มอีกเกือบ 2,000 บาทเพื่อเล่นเกมเดิมที่เพิ่มเติมสิ่งต่างๆลงไปหรือไม่ซึ่งถ้าคุณไปถามแฟนเกมนี้ในบ้านเราที่แม้จะมีคนบ่นว่าตัวเกมเร็วไปที่ออกรีเมคแต่ถ้าถามว่าซื้อไหมเกือบทุกคนก็จะพูดสั้นๆคำเดียวว่าซื้อแบบไม่มีเงื่อนไขเอาง่ายๆบางคนซื้อทั้งฉบับ PlayStation 3พอรีมาสเตอร์ลงบน PlayStation 4-5 ก็ไปซื้อกันอีกรอบแบบไม่มีใครบ่นเพราะเกมดีๆแบบนี้เอามาเล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อหรือถ้าคุณอยากรับรู้เรื่องราวแบบ 100% แบบซับภาษาไทยก็รอฉบับรีเมคไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าจะรอคอยได้หรือเปล่าThe Last of Us Part EU จะไปในทิศทางไหนปิดท้ายกับการคาดการเกี่ยวกับ The Last of Us Part EU จะไปในทิศทางไหนโดยเราจะขออ้างอิงเนื้อหาของเกม The Last of Us ทั้ง2ภาคมาเป็นแกนหลักที่ถ้าในภาคแรกทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความรักการปกป้องภาค2คือความโกรธเกลียดเขียดแค้นถ้าอย่างนั้นในภาคที่3ของซีรีส์คราวนี้ก็คือการปลดปล่อยให้อภัยและจุดสิ้นสุดที่เดาว่าภาคที่3อาจจะเป็นการพาเราไปค้นหาจุดกำเนิดของเชื้อราและเรื่องราวต่างๆที่ทิ้งเอาไว้ในเกมภาค2ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับที่เมื่อเธอกลับมาบ้านก็พบกับความว่างเปล่าชีวิตของเอลลี่จะดำเนินไปทางไหนซึ่งกว่าเราจะได้รับรู้เรื่องราวนั้นคงต้องรอคอยไปอีกหลายปีแน่ๆเพราะกว่าที่เราจะได้เล่น The Last of Us ภาคแรกก็คือช่วงท้ายของยุค PlayStation 3ส่วนภาค2ก็เป็นช่วงท้าย PlayStation 4และหวังว่าเราคงไม่ต้องรอจนถึงช่วงท้ายปลายยุค PlayStation 5เราจึงจะได้เล่นแบบ2ภาคก่อนหน้านี้ก็พอและเราก็เชื่อว่านี่จะเป็นภาคปิดท้ายของเรื่องราวในครั้งนี้ให้จบลงอย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วกับการแนะนำทำความรู้จักเกม The Last of Us สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งรู้จักเกมซีรีส์นี้ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจว่าเกมนี้ว่ามีระบบการเล่นและสิ่งดีงามแบบไหนพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์ภาพยนตร์รวมถึงการช่วยคิดสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะรอซื้อฉบับรีเมคมาเล่นหรือซื้อฉบับรีมาสเตอร์มาแก้ขัดระหว่างรอหวังว่าบทความนี้จะเป็นตัวช่วยได้ไม่มากก็น้อยส่วนคราวหน้าถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์เกม The LastOf Youth เราจะรีบมารายงานให้ทราบทันทียังไงก็รอติดตามกันได้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดข่าวสารวงการเกมการ์ตูนแน่นอนCL Soy TV ซีรีส์บทความวงการเกมภาพยนตร์ออนวันที่21มีนาคม2022รวมข้อมูลความเป็นไปได้ของ Resident Evil ซีรีส์ Netflix กับการคาดหวังของแฟนเกมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกม The Last of Us Part LL ที่คุณอยากรู้10เกมไวรัสโรคระบาดที่วิวัฒนาการจนทำลายโลกถ้าเราเป็นตัวแปรและเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขเรื่องราวในเกมจะเกิดอะไรขึ้นใครดูแล้วมารวมตรงนี้รวมสิ่งน่าสนใจของ Resident Evil Welcome to Raccoon City ที่คุณอาจพลาดไป